Bos días, esto é Onda Ti en Emilia na Onda.
Estás escoitando un programa dos alumnos de terceiro e cuarto de CPI Emilia Pardo Bazán. Eu son Alfonso Carro Vázquez, de terceiro A.
Eu son Rocío Cesto Rejón, de terceiro B. Imos escoitar a Inara Herrero Sande, Ramón Pico León, Eloy Platas Corredoiras, de terceiro B, coa nosa sección Lendas de Galicia.
Este curso na nosa aula de terceiro B estamos a coñecer Lendas de Galicia. Imos vos contar unha, pero non vos diremos o título. Ata o final, para manter o misterio.
Nas zonas fronteirizas da provincia de Pontevedra con Portugal existía unha misteriosa moza que se dedicaba a seducir os homes coa súa beleza, ainda que misteriosamente sempre ocultaba as pernas. Unha vez, un mozo da realeza foi sorprendido polo doce canto da fermosa muller e quedou engañolado, repoñéndolle inmediatamente casamento e fortuna, polo que a muller aceptou. Despois, nun fastoso banquete na honra dos recentes prometidos, o fidalgo comezou cos preparativos da boda e encomendeulle a un zapateiro a tarefa de realizar uns zapatos para a noiva como sorpresa.
O zapateiro, para saber as medidas do pé da noiva, ciscou un pouco de fariña aos pés da cama, sen que ela se decatase, para que así deixara as súas pegadas no chan e ter as súas medidas. Cando foi observar as pegadas, levou unha enorme sorpresa, xa que tiñan forma de pés de cabra. Inmediatamente advertiu ao nobre e este dirixiuse á alcoba e retirou as roupas da cama, descubrindo que en vez de pernas a súa prometida tiña patas de cabra. A muller verse descuberta entrou en cólera e como un lóstrego saiu fuxindo do castelo no medio dun tremendo estrondo, de deixando tras dela o típico cheiro a xofre das bruxas.
Como xa podedes supoñer, o título é A dona dos pés de cabra. Esperamos que vos gustara.
Despois das lendas, é tempo de saber máis dos seres fantásticos de Galiza. Unha sección de terceiro B con Roxana Camila, Graciano Guerra, Hugo Vidal, Lucía, Nora Naya Montero, Daniel Barça Cantó e Lucía Moya Suárez.
A Santa Compaña é unha procesión de morto. Ás 12 da noite, os defuntos de cada parroquia acoden á chamada do que leva máis tempo enterrado. O que vai deante un vivo en tetarro para pasarse o crucifixo. Se te atopas con ela, fai un círculo no chan, non saias dele. Ou corre ata que atopes un cruceiro.
O Nubeiro é un personaxe de mitoloxía galega. O seu aspecto é de un forte xigante, viste con peles, case sempre de cor negras. É o morador dos aires, encárgase de provocar a chuvia e a salamia, tamén as tormentas, tronos, rayos e a néboa. A lenda di que na noite do 31 de decembro, a xente xoven teñan nas campas nos campos das igrexas para afastalos.
O borralleiro, o home do saco. Home alto, forte, fosco, esfarrapado, que leva ao lomo un saco disposto para meter ner aos nenos e nenas que se conseguen atopar. Sempre aos que andan de noite, sos e afastados da súa casa. E os que non se portan ben ou non queren comer, se non quere atopar con el, non saias só da casa de noite e obedece aos adultos.
Trasnos son seres máis ben pequenos, non son de miños, son xente cativa, pequenos habitantes das mamoas e castros, non se levan ben coas persoas. son demasiado falcatrueiros. Se che entran na casa, xa son, xa podes armarte de paciencia. Se che cantas a un berce baleiro, virá descansar nel, ou tamén pode ocorrer que se recoste sobre o teu peito mentres dormes e che provoque pesadelos. Pon unha chea de garbanzos ao pé da cama, máis de 10, porque só saben contar ata este número. Entreteranse contando e non te molestarán.
Basilisco, para mistura de serpe e galo, é moi perigosa porque pode matar coa mirada. Se che clava os ollos, quedas paralizado e convérteste en pedra. Para salvarse, utilizar un espello, así o basilisco vese reflexado nel e morre no acto, ou pecha os ollos.
Estades escoitando Onda Ti, un programa do Colexio Emilia Pardo Bazán, da Coruña.
Agora é o tempo dos deportes, con Sergio Núñez García, Noa Fresco Vázquez, Leire Suárez Aboi.
O Depor non arrinca. O domingo día 20, ás 7 da tarde, o Deportivo da Coruña xogou un importante partido de Liga contra a Cultura Leonesa. O equipo coruñés, apoiado desde as bancadas por máis de 15.000 afeccionados, xogou moi ben no primeiro tempo, pero non foi quen de marcar un gol e chegouse ao descanso con empate a 0 goles.
No segundo tempo, ao pouco de comenzar, o Depor adiantouse no marcador cun bonito gol, pero os leoneses non se deron por vencidos e primeiro empataron o partido 1-1 e despois adiantáronse no marcador 1-2. Nas bancadas apareceron os nervios e tamén no campo, pero con corazón e esforzo o Depor conseguiu empatar xa cerca do final. Aínda que o conxunto coruñés seguiu insistindo e atacando a portería rival, non conseguiu marcar máis goles e o resultado final foi de empate a 2.
Con este resultado, o equipo da Coruña queda 7 puntos do líder, o Córdoba. É o obxectivo de acadar o primeiro posto. Semella cada vez máis difícil, pero queda moita liga. A upa Depor!
Ata aquí o traballo dos alumnos de terceiro. Deixamos de cuarto.
Estades escoitando Onda Ti, un programa do Colexio Emilia Pardo Bazán, da Coruña.
Grazas, compañeiros. Son Jimena García Sánchez e vou en cuarto C.
Eu son Marco Mínguez Fernández e vou en cuarto A. Imos comenzar coas noticias con Vera Báñez Valle, Xaver Lodeiro López e Xena García Vázquez.
Bo día, benvidos a este noticiero dos nenos de cuarto de primaria do Emilia Pardo Bazán. Os deixo cos meus compañeiros e as noticias da actualidade.
Nenos do Baixo Miño mostran a socialidade o lixo que xera. O mércores 23/11/22, tres nenos de Miño foron á praia e atoparon moita basura. Empezaron a recollela e atoparon lexía, cordas, iogures, plásticos, conos, botellas de auga, etc. Os nenos se chamaban Antón, Merche e Ana. Se fixeron unha foto e levaban máscaras para protexerse. A xente lle aplaudía do que salvaron de que os peixes e outros animais mariños non se enredasen con eles e a xente ou os animais que se bañasen. O concello non permitiu máis os plásticos, as cordas, etc. na praia. A xente era moi fan deles pola limpeza da praia.
Robobo, o robot galego premiado polo Foro Económico Mundial. O robot Robobo, desenvolvido por un grupo de investigadores da Universidade da Coruña, coordinados polo catedrático en Computación e Inteligencia Artificial, Fran Bellas, ganou o segundo premio do concurso Smart Toys promovido polo Foro Económico Mundial e a Dubai Future Foundation nun concurso organizado polo Centro para a Cuarta Revolución Industrial dos Emiratos Árabes Unidos. O profesor do campus de Ferrol recolleu o primeiro en Dubai, logo de superar un exhaustivo proceso de selección no que o robot da Universidade da Coruña foi superando diversas fases. Os finalistas foron avaliados por xuíces internacionais que se centraron sobre todo nos aspectos éticos do xoguete, ademais de ser testados por nenos e nenas que os usaron durante varios días. Robobo é un robot dirixido a estudantado de secundaria e bachillerato que xa ten algunha experiencia en robótica e programación. Con Robobo e o material didáctico asociado aprenderán os conceptos básicos da inteligencia artificial aplicada á robótica.
A continuación, preparamos unhas noticias sobre animais en perigo con Alma Brenlla, Irina de Uña, Ana Rodríguez e Julia Canosa.
O golfiño Manoliño. Todo comenzou hai máis de 2 anos na ría coruñesa de Muros e Noia, cando os mariscadores que andaban a recoller manavallas avistaron un golfiño que se achegou bastante a eles. Un dos mariscadores, de nome Roger, puso o nome de Manoliño.
O animal converteuse nun atractivo para os bañistas desta ría, xa que afixose a nadar preto da costa. Aínda así, os expertos en cetáceos, que son mamíferos acuáticos, avisaron de que os humanos non debían xogar con él e que debían deixalo tranquilo, xa que podería provocar algún incidente, como morder ou facer dano. As persoas deberían ignoralo e sair da auga o antes posible. Só se pode observarlo a distancia.
O pasado 30 de outubro, Manoliño foi visto cun arpón cravado nas costas e aínda que parecía que non lle tocaba a ningún órgano vital, Zemma, que é a coordenadora para os estudos dos mamíferos mariños, avisa de que se non se sacaba o arpón rápido, a ferida podería infectarse e Manoliño correría perigo.
Hai moi pouquiños días, o golfiño foi visto xase no arpón. Supónse que el mesmo logrou librarse del, seguramente rozándose nas estructuras que hai preto do pantalán. De todos os xeitos, Zemma avisa de que sería bo vixiar a ferida que lle queda a Manoliño por si poidera chegar a infectarse. E tamén di que parece que todo vai ben, xa que segue a nadar e a moverse perfectamente preto da costa.
E do mar, imos a terra cunha historia de Ayumi Vázquez, Antonio Martín e Lola Martínez.
Raposo atrapado nunha botella de plástico. Nas aforas de Madrid, un raposo quedou atrapado nunha botella de plástico, quedando totalmente indefenso.
Foi descuberto por un militar que pasaba polo lugar. Este, ao ver ao animal, colleu-no suavemente e tirou da botella.
Isto fainos ver que non debemos tirar lixo nos bosques, mares, ríos, océanos ou calquera lugar da natureza, xa que os animais sofren os nosos descuidos e os ecosistemas vense alterados ou acaban por desaparecer.
Ata aquí esta edición especial do noso programa Onda Ti. Grazas por estar aí e escoitar aos alumnos do Colexio Emilia Pardo Bazán.